Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Ýewropa liderleri migrant akymy Trump aladalarynyň fonunda duşýarlar diýen maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Maltada duşuşyp Orta Ýer deňziniň üstü bilen gelýän migrantlar akymyny azaltmagyň we Brexit gepleşikleri boýunça umum bir pozisiýany tapmagyň ýollary barada maslahat edýärler. Şol bir wagtda prezident Donald Trumpyň prezidentliginäki Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen gatnaşyklary baradaky aladalanmalar 3-nji fevralda geçýän sammiti kölege saldy. Fransiýanyň prezidenti François Hollande Trumpyň kabul ederliksiz basyş edýänligini aýtdy. Gün tertibindäki ilkinji mesele Orta Ýer deňziniň üstü bilen Ýewropa gelýän migrantlar boldy. Maslahatda Liviýanyň migrantlaryň akymyny azaltmak we bosgunlar lagerine has gowy şertler üçin etmek mümkinçiliklerini arttırmak uğruna käbir çäreleriň görüljekdigini garaşlýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Maltanyň paýtagty Valletta gelenine bu sammitde Liviýadan Orta Ýer deňziniň üstü bilen Italiýa gelýän migrantlaryň akymyny has netijeli dolandyrmagyň we şol bir wagtda migrantlaryň janyny halas etmegiň ýollarynyň maslahat edilejekdigini aýtdy. Moherni deňizdäki ýüzlerçe müň migrantyň halas ediş işlerini dolandyrýan Italiýa uly kömegiň berilejekdigini hem sözüne goşdy. Italiýanyň premier ministri Paolo Gentiloni özüniň Liviýadaky kärdeşi Faiz al-Sarraj bilen Orta Ýer deňzindäki bekanun migrantlaryň öňüni almak boýunça 2-nji fevralda ýürüýtü ylalaşygyň başlanandygyny mälim etdi. Ýewropa Birleşigi 2016-njy ýylda Liviýanyň üstünden gelen 181 000 adamyň Gresiýadan we Siriýadan bosgunlyk sorap gelýän migrantlardan tapawutlylykda bir kanun zähmet migrantlar bolýanyny aýtdy. Sammitiň dowamyna 27 agdalykdaky Ýewropanyň Birleşiginiň liderleri Birleşigin Britaniýanyň bu düzümünden çykmagynyň soňky geljegi barada hem pikir alşar. Britaniýanyň premier ministri Theresa May bu gepleşiklere gatnaşmaz. Şol wagtda May özüniň geçen heptede Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen geçiren duşuklary barada gysga hasabat bilen çykyş eder. Trump Brexit'i gollap we NATO'nun talaba laýyklygyny sorag astyna alyp Ýewropada aladalyk araýyşlary döretdi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande sammite gelen mahaly Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentiniň Ýewropanyň nähil bolmollugy ýa-da bolmol däldigi baradaky dürli beýanatlary kabul ederliksizdir diýdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ýewropa Birleşiginiň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň täze administrasiýasy bilen işleşmegiň iň gowy ýoly öz planlaryny görä hereket etmek boljakdygyny aýtdy.